Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Anna Malinová, Bezpečný úkryt pre Gabčíka. Tento dokumentárny film Veroniky Homolovej-Tótovej pútavo odhaľuje súvislosti odboja v čase Heydrichiády. Príbeh Jozefa Gabčíka, vdovy Anny Malinovej a jej dcérky Alenky sa týkajú nás všetkých. Aj vďaka ich odhodlaniu a odvahe sa mohlo po druhej svetovej vojne Československo obnoviť v pôvodných hraniciach. Hrdinstvo a dôležitosť odboja potvrdzujú aj slova archivára Vojtecha Šustka, ktorý sa týmto obdobím zaoberá celé 10 ročia. Nebyť ľudí ako Anna Malinová, Gabčík s Kubišom by v protektoráte nevydržali bez zatknutia ani 2 dni. Rozhovor s autorkou filmu Veronikou Homolovou-Tótovou prinášame v Slovenskej mozaike. Pod záštitou Československej obce Legionárskej a Ministerstva obrany Českej republiky sa konala v Prahe projekcia vašich dokumentárnych filmov Heydrich a 74 žien, Atentát, nezodpovedané otázky a Anna Malinová, Bezpečný úkryt pre Gabčíka. Čím vás zaujala doba spojená s druhou svetovou vojnou a špeciálne s atentátom na Reinharda Heydricha?
Vždy ma zaujíma ten konkrétny príbeh, ten konkrétny človek. Ľudia, ktorí tú vojnu nikdy nechcú, ktorým vždy najviac ublíži, tí civilisti. A tí, ktorí sa musia nejakým spôsobom prispôsobiť, tí, ktorí musia znášať tú svoju vôľu, či už toho svojho režimu alebo režimu, ktorý ich dobil. A tá druhá svetová vojna stále má v sebe množstvo nevypovedaných príbehov, ktoré nám môžu ukázať nielen tú krutosť a to zlo, z ktorej by sme sa mali samozrejme poučiť, ale ešte viac nám môžu ukázať tú odvahu a odhodlanie tých, ktorí sa jednoducho nenechali zlomiť. Nečakali, ako to dopadne, ale boli práve tí, ktorí boli ochotní ukázať, že vedia mnohé obetovať preto, aby sa vrátili hodnoty, ktorým oni veria, ako sloboda, demokracia, ako rovnoprávnosť, ako život, ktorý je slušný, ktorý nikomu neberie niečo, čo nie je jeho. A naozaj tie hodnoty sú tak v podstate obyčajne ľudské, že keby sme ich všetci dodržiavali, tak by sa naozaj nikdy nemohlo stať, že niekto je ochotný siahnuť či už na majetok alebo život niekoho druhého len preto, lebo si zrazu myslí, že na to má právo alebo dokonca zákon.
V komunistickom režime sa na Slovensku o atentáte nehovorilo a keď tak bol prezentovaný negatívne, že Moravák Jan Kubiš a Slovák Jozef Gabčík vlastne mohli za vypálenie lidíc, ležákov a všetky represálie, ktoré nastali. Vy ste po rokoch obidvoch týchto vykonávateľov vlastne zobrazili vo svojom filme. Ako osobne vnímate útok týchto parašutistov na Heydricha?
Ja sa vrátim ešte najprv na začiatok tej vašej otázky, lebo je veľmi dôležitá. Áno, ľudia, ktorí chodili do školy práve v tom období do roku 89, ak sa o atentáte učili, tak sa o ňom učili práve takoutou negatívno, falošne dojímajúcou retorikou práve toho, že teda atentát nemal zmysel a že priniesol mnohé obete. A táto retorika obchádza historické fakty. Fakty sú teda tie, že Heydrich už pri svojom nástupe ako zastupujúci ríšsky protektor v septembri 1941 jedna z prvých vecí, ktorú teda urobil, bolo to, že nechal uväzniť niekoľko 100 až teda viac ako 1500 členov českej inteligencie a československého Sokola, kde vlastne mnoho z týchto osobností dal uväzniť priamo do Mauthausenu, čiže v podstate najhoršieho koncentračného tábora, pretože práve Mauthausen bol ako jediný zaradený do tzv. Tretej, najprísnejšej, najbrutálnejšej kategórie, aj keď samozrejme dnes ako najhorší považujeme teda vyhladzovací tábor Auschwitz, ale tie pomery v tých koncentračných táboroch, keď teda nehovoríme o vyhladzovacích, tak naozaj Mauthausen bol teda jediný v tej tretej kategórii. Bol to človek, ktorý dal popraviť množstvo ľudí, myslím teda Heydrich, bol to človek, ktorý bol zvolávateľom konferencie vo Vanze, kde sa dohodlo už to technické riešenie tej židovskej otázky, čiže to konečné riešenie židovskej otázky, čiže hovoriť o tom, že keď Prišiel Heydrich, všetko bolo v protektoráte v poriadku a až atentátom teda prišli represálie. Nie je to pravda. Druhá vec je, že s Lidicami Gabčík a Kubiš nemali vôbec nič spoločné. Je to niečo, čo sa vlastne spája dokopy dlhé 10 ročia a ja sa s tým často stretávam a práve preto som to napríklad aj v knihe považovala za potrebné vysvetliť. Lidice sú vinou a jedine teda vinou nacistov. A ono po atentáte na Heydricha gestapo nemalo dlhých 6 týždňov žiadnu stopu, ktorá by ich teda, najprv teda 3 týždne vôbec žiadnu a potom postupne, keď prišiel teda Čurda, tak sa to zmenilo, ale dlhé 3 týždne teda nemali vôbec žiadnu stopu. A keď Heydrich zomrel 4. júna, 9. júna bol jeho oficiálny štátny pohreb v Berlíne a dvaja muži, ktorí teda boli vysokými predstaviteľmi nacistickej moci v Prahe, ktorý Hans Ulrich Geschke a Horst Böhme, boli jediní vysoko postavení nacisti, ktorí neboli na tento pohreb pozvaní. A oni vedeli, že to znamená, že Hitler je veľmi nespokojný, že teda nemajú žiadne výsledky práce, nevedia, kto na Heydricha zaútočil. A práve oni sa vtedy jednoducho rozhodli, že musia urobiť nejakú veľkú akciu, ktorá ten Berlín nejakým spôsobom upokojí. A našli list jedného muža, ktorý bol teda ženatý a začal si s jednou obyvateľkou z Lidíc a snažil sa tohto dievčaťa vlastne zbaviť takým spôsobom, že pár dní po atentáte je poslal list, ktorý mal znaky toho, že by mohol mať s touto akciou niečo spoločné a teda tvrdili, že práve preto, aby ho ochránil, tak už sa nesmú teda vidieť. A gestapo obidvoch zatklo, vypočúvali ich, prišli na to, že v Lidiciach žijú dve rodiny, ktorých synovia pravdepodobne teda bojujú na strane spojencov, boli teda v RAF a vtedy si povedali Böhme a Geschke, že teda tejto stopy sa už nepustia. V noci 9. júna doniesli do Lidíc kontraband, to znamená ukryli tam zbrane, náboje, nefunkčnú vysielačku. Skoro ráno sa tam vrátili, tieto veci tam triumfálne našli a povedali, že teda na základe tohto je jasné, že obyvatelia Lidíc mali niečo spoločné s atentátom a teda nastalo to nacistické besnenie, to znamená mužov a chlapcov nad 15 rokov popravili na mieste, ženy a deti odviezli do koncentračných táborov, niektoré teda deti poslali na prevýchovu do Nemecka a 82 deti splinovali v špeciálne upravených autách v Chelmne. A toto je naozaj niečo, čo dlhé roky počúvam, že teda jednak atentát nemal zmysel. Mal, pretože práve po atentáte najprv Veľká Británia a potom Francúzsko odvolali svoj podpis pod Mníchovskou dohodou a následne s nej plynúcou viedenskou arbitrážou. Čiže ak ste radi, že územie od Senca až po Košice sa po druhej svetovej vojne vrátilo Československu, tak musíte uznať, že ten atentát jednoducho mal zmysel. A druhá vec je, naozaj nedá sa hovoriť o tom, že by parašutisti akýmkoľvek spôsobom mali vinu na likvidácii Lidíc, pretože s tou obcou ani so žiadnym z jej obyvateľov nemali nič spoločné. Toto celé naplánovali, vymysleli a zrealizovali nacisti.
Slovenská mozaika.
Kniha Mama milovala Gabčíka a film Anna Malinová Bezpečný úkryt pre Gabčíka mapuje osud a postoje ženskej hrdinky, českej mladej ženy Anny Malinovej. Aká bola? A ako ste hľadali odpovede na to? Hľadali ste to vlastne spoločne aj s dcérou Anny Malinovej, Alenou Voštovou. Aké bolo toto stretnutie?
Stretnutie s pani Voštovou bolo pre mňa také určujúce práve v tom, aby som si bola istá, že chce, aby som teda o jej mame písala, lebo viete, my, ktorí zaznamenávame tieto príbehy, občas sa stane, že tak urputne chceme ten príbeh zaznamenať, že tí ľudia nerešpektujú, tí, ktorí sa snažia zaznamenať ich príbeh, nerešpektujú ich vôľu v tom, ako chcú ten príbeh vypovedať. A toto je pre mňa veľmi dôležité, lebo viete, na jednej strane samozrejme my tie príbehy potrebujeme na to, aby sme vedeli precítiť, čo sa vlastne stalo, kto sa ako správal, kto tú odvahu mal a kto nie. Na druhej strane vždy musíme dbať na to, aby sme tých preživších alebo ich rodiny nezranili tým, ako urputne sa tie príbehy niekedy teda snažíme zaznamenať. Takže na toto naozaj nemáme nikto z nás právo, aby sme tých ľudí ako keby nútili, že sú povinní o tých príbehoch rozprávať. Ja si veľmi hlboko vážim každého, ktorý je ochotný o tom verejne hovoriť, pretože pre nás je to fascinujúci príbeh. Pre nich je to tá ukrutná bolesť, ktorú si celý život nesú v sebe.
Vy ste najprv napísali knihu a potom vznikol film.
My sme totiž ten film nakrúcali 8 rokov a počas toho nakrúcania vlastne vznikla tá kniha.
Pani Alena bola veľmi malá, keď sa stal príbeh jej mami Anny Malinovej. ale predsa len ako dcéra musela tento príbeh prežívať veľmi intenzívne. Ako ste to vnímali?
My sme ten film nakrúcali 8 rokov práve preto, že veľmi pomaly bola ochotná ako keby vnímať svoju mamu ako na jednej strane reálnu osobu, pretože áno, ona má na ňu jednu jedinú veľmi hmlistú spomienku, a na druhej strane ako hrdinku. Pretože práve aj pani Voštovej sa stávalo, že keď sa niekde dostal do rečí atentát, tak okamžite počula niečo o tom, ako parašutisti zavinili množstvo nevinných obetí, ako to nemalo zmysel, ako to bolo zbytočné, ako to prinieslo českému národu vlastne len utrpenie. Takže pre ňu bolo veľmi ťažké vnímať to hrdinstvo svojej mamy, lebo ju nepoznala. Viete, veľmi ťažko sa obhajuje alebo stavia sa za niekoho, kto je síce váš najbližší človek, ale vy na ňo nemáte spomienku. A za tých 8 rokov, čo sme nakrúcali, tak musím povedať, že práve všetky tie stretnutia, všetky tie spomienkové udalosti, všetky tie zádušné omše, všetky tie vyznamenania, ktoré títo ľudia dostávajú, keď si niekto myslí, že to už nemá zmysel, lebo prešlo tak veľa rokov, má to zmysel a má to zmysel práve pre týchto ich príbuzných, pre týchto ich blízkych ľudí, pretože práve za tých 8 rokov, čo sa začalo oveľa viac hovoriť o parašutistoch, a čo získavali oveľa viac pocty, ako sa chodí pripomínať vlastne aj tragédia Lidíc, ako ľudia oveľa viac túto tému poznajú, tak tá pani Voštová sa oveľa viac dokázala otvoriť, oveľa viac dokázala o tej svojej mame premýšľať. A keď sme napríklad čítali ten jej zápisník, ktorý si teda Anna Malinová viedla, keď bola miesto, myslím, v 6. triede na základnej škole, tak to nám veľmi pomohlo, aby sme videli, že častokrát totiž to sa ma ľudia pýtajú, ako je možné, že oni boli ochotní za krajinu, za svoju vlast obetovať vlastný život. Pretože si to často nevieme predstaviť, pretože nevnímame tú hodnotu tej krajiny a tej vlasti tak, ako ju vnímali oni. A napríklad práve tento zápisník toho malého dievčaťa v podstate hovorí o tom, aký krásny a hlboký vzťah mala Anna Komárková, vtedy ešte teda potom vydatá Malinová v Československu. Bol to zápisník, ktorý bol pre ňu veľmi drahý, ona bola z veľmi chudobnej rodiny. Tento zošit jej dal pravdepodobne pán učiteľ, aby si do ňoho zapisovala niečo, čo je pre ňu dôležité. Vypísala si tam napríklad o svojej obci, o svojom otcovi, o svojej mame. Napísala si tam, že vlastnú fotografiu síce teda nemá, ale keď ju raz bude mať, tak ju tam teda nalepí. Napísala si tam o smrti svojho spolužiaka, ktorého teda mala rada. Napísala si tam, ako čítať a čo pre ňu knihy znamenajú. A dve vzácne strany z tohto tenkého zošitka venovala Československu a citátom o slobode. A v takom veku, v akom teda bola ona, tak by ste čakali, že tam bude písať možno nejaké výpisky z románov alebo teda nejaké predstavy mladého dievčaťa, ktoré teda prichádza do puberty a do dospievania. Ale nie, ona proste oveľa väčší priestor venovala práve tej slobode a tej Československej republike. A práve keď čítate ten zápisník, ten jej denník, tak dokážete pochopiť, že áno, toto je žena, ktorá bola naozaj pre Československo a svoju malú Alenku, pri ktorej túžila, aby to dievčatko opäť vyrastalo v slobodnej, demokratickej krajine, tak ako ona bola ochotná obetovať vlastný život.
Vy ste spomínali, že film vznikal 8 rokov. Ja som ho videla na tej českej premiére a veľmi ma zaujalo, že to bol vlastne v podstate aj taký hraný dokument. Okrem výpovedí historikov sú tam vlastne také hrané dobové zábery. Prečo ste si zvolili túto formu?
Takmer v každom našom dokumentárnom filme, my ich momentálne vlastne máme 22 zaznamenaných, máme hrané scény. A všetky tie hrané scény máme práve na miestach, ktoré sú ako keby dôležité pre nás ukázať tomu divákovi, ako to asi vtedy mohlo prebiehať. Napríklad hraná scéna v tomto filme je aj v časti, kde hovoríme o tej dokonalo pripravenej poprave, ktorá teda čakala tých 262 československých občanov, ktorí boli odsúdení za podporu alebo teda napomáhanie a schvaľovanie atentátu v Mauthausene, pretože nacisti ich nezavraždili takým obvyklým spôsobom, ale vymysleli si tú falošnú lekárskú ordináciu, do ktorej ich každé 2 minúty teda volali. A tí ľudia boli pokojní, mali pocit, že naozaj idú pred lekárskú komisiu, že ich tam odvážia, odmerajú, povedia teda svoje iniciály, svoje základné informácie o sebe a teda zariadia ich niekam na prácu. A práve táto mašinéria toho, ako tá smrť a ako tá poprava vyzerala, prišlo mi podstatné ukázať to. Pretože keď o tom len rozprávate, tak je to také odťažité. Ako náhle vidíte, ako to asi vyzeralo, ako tam sedeli tí muži v uniformách a bielých plášťoch, ako tam ich pomocník priviedol toho väzňa, ako naozaj sa teda tvárili, že je to len bežná lekárska prehliadka, na konci ktorej teda chladnokrvne tú obeť zavraždili. Tak si myslím, že tomu divákovi to jednoducho pomôže oveľa lepšie sa vcítiť do celého toho príbehu.
Na mňa veľmi zapôsobili aj také tie scény toho bežného života, pretože samozrejme Anna Malinová a Jozef Gabčík mali vlastne medzi sebou aj vzťah, ktorý prerastol k intimnému vzťahu. To bolo veľmi dojemné.
My sme všetky tie scény s Annou, ak ste si teda všimli, tak oni sa nikdy neobjavili, teda doma sa neobjavili spolu. Objavili sa spolu na verejnosti, keď teda chodili po meste, tak ako historici hovorili o tom, že to bolo pre nich, teda pre Gabčíka to bolo veľmi dôležité, aby ho sprevádzala nejaká mladá žena, lebo bol vtedy menej nápadný, vyzeralo to, že naozaj teda idú na rande a on pritom teda potreboval spoznať terén, potreboval sa možno s niekým akurát stretnúť, takže Anna mu robila jednak taký doprovod, robila mu spojku, prenášala jeho zbrane po Prahe. Ale keď sme točili hrané scény, tak sme ich nikdy netočili spolu doma, pretože je pravda, že ona na ňom mnohokrát čakala, keď teda neboli spolu niekde a jej úlohou bolo vlastne poskytnúť mu ten bezpečný úkryt a súčasťou toho bezpečného úkrytu sú také každodenné veci, ako navariť, poupratovať, oprať a bez tohto by to jednoducho nefungovalo a my z opisu vo vyšetrovacej správe, teda tzv. Panvicovej správe o atentáte, vieme, aká odvážna a statočná mladá žena to bola. A zároveň sme považovali za potrebné ukázať, že ona nebola nejaká superhrdinka, alebo že by sa niečím teda vymykala od tej bežnej ženy. Aj ona musela čistiť zemiaky, aj ona musela variť polievku, aj ona musela stlať posteľ.
Prekvapilo vás osobne niečo počas natáčania, s čím ste nepočítali, alebo zaskočilo vás niečo, buď kladne, alebo negatívne?
Nemôžem povedať úplne, že zaskočilo, ale v podstate hneď ako sme mali zozbieraný ten historický materiál, tak sa roky odtedy stretávam práve s tým českým prekladom toho nemeckého korešpondenčného lístku, ktorý teda Anna poslala z Terezy na svojej rodine. Bol to lístok, ktorý museli poslať všetci tzv. Parašutisti, to znamená ľudia, ktorí teda boli odsúdení za napomáhanie parašutistom a mohli naň napísať 6 viet a mohli tam v podstate napísať len to, že sa majú dobré a požiadať o nejaké veci, ktoré teda by mohli ešte potrebovať, to znamená nejaké teplé oblečenie, topánky. Anna žiadala o infadín, tu sme teda prišli po spolupráci s lekármi na to, že to bol vitamín D, ktorý sa vtedy vlastne takto označoval, o vazelínu, o šatku, zubnú kefku a tak ďalej. A tento nemecký originál teda existuje, ale v českom origináli, ktorý niekto pripol k tomu korešpondenčnému lístku a ktorý zhotovili pravdepodobne po vojne, tam niekto doplnil vetu Maminko, zastrelí mne. A častokrát sa tá veta jednoducho objavuje ako taký leitmotív celého príbehu Anny Malinovej. A táto veta ale v origináli nie je. Ona tam ani nemohla byť, pretože by tá veta jednak neprešla cenzúrou dozorcov. To oni nikdy nikomu nedovolili niečo takéto oznámiť. Jednak sme si to overili na iných korešpondenčných lístkoch z tej istej skupiny, napríklad z rodiny Valčíkovej. Ani na jednom korešpondenčnom lístku žiadna zmienka o nejakej poprave alebo o nejakom rozsudku vôbec nie je. Tieto korešpondenčné lístky vznikli 19. septembra 1942 a stanný súd, ktorý teda určil, že títo ľudia budú popravení za to, že teda pomáhali parašutistom, prebehlo až o 10 dní. Takže ani nie je možné, aby nejakým spôsobom teda iste tušiť to mohli, ale vedieť to nevedeli a už vôbec to nemohli oznamovať svojim blízkym. Čiže ja rozumiem aj tomu, že po vojne tam tú vetu možno vložil niekto, kto nechcel, aby sa zabudlo, čo sa im stalo. Ale je to ako keby dodávanie do toho príbehu niečo, čo tam nemusí byť, lebo proste nepotrebujete to urobiť ešte viac dojemné. Ten kartotečný lístok, ten korešpondenčný lístok teda je sám o sebe veľmi silný a veľmi dojemný, hlavne tou poslednou vetou. Prosím, pošlite mi Alenkinu fotografiu.
Pani Veronika, vaše knihy a dokumentárne filmy spracovávajú naozaj náročné a osudové témy vojny, zločinov nacizmu aj komunizmu. Čo vám dodáva silu a vôľu tieto príbehy spracovať a ukázať ich nastupujúcim generáciám, ktoré sa narodili v mieri a demokracii? Čo to je?
Mnohokrát sa ma na to ľudia pýtajú, odkiaľ tú silu beriem. Ale ja teda musím povedať jednu vec. Ja nepotrebujem ani promile z tej sily, ktorú potrebujú tí, ktorí sú ochotní o tom svojom príbehu rozprávať. A každý takýto človek, ktorý mi tak dôveruje, že je ochotný mi ten príbeh zveriť, mi dodáva neuveriteľnú silu v tom, aby som pokračovala ďalej. Súčasti, kedy musím ten príbeh na chvíľu odložiť. Keď som písala Mengeleho dievča a písala som tie tri časti, ktoré sa týkali ubližovania deťom, tak som na 2 týždne ten rukopis musela zavrieť, lebo by som nevedela jednoducho fungovať ďalej. A vždy v noci som išla do detskej izby, objímala som svoju dcéru a bola som strašne vďačná, že môžem a že ju niekto nezavrel len do vedľajšieho bloku tak ďaleko, aby som ju počula plakať, ale nemohla jej ísť pomôcť, tak ako sa to dialo tým ženám. A mne raz môj prastarý otec povedal takú vetu, ktorú som si vtedy, keď mi ju povedal, nejako nevedela vysvetliť, ale teda zostala mi v hlave. Povedal mi, ani netuším pri akej príležitosti, ty vieš uniesť cudziu bolesť. Musím povedať, že mňa tie príbehy, ktoré teda počúvam a ktoré musia cez mňa prejsť, keď z nich robím film alebo píšem knihu, neoslabujú ma. Skôr by som povedala naopak. Respektíve nepovažujem to za bremeno, považujem za dar môcť sa s týmito ľuďmi stretnúť a rozprávať sa s nimi.
Viete, dnes žijeme v miery, v demokracii, ale to zlo, ktoré na svete je, je stále okolo nás. Myslíte si, že sa dá bojovať so zlom? A ako?
So zlom sa musí bojovať a musí sa proti nemu bojovať vždy. Mňa sa raz študenti na besede opýtali, kedy je ten čas, bolo to ešte pred vojnou na Ukrajine, asi 5 rokov dozadu, kedy je ten čas, keď zistím, že už treba bojovať? A bola to hrozne ťažká otázka a potom som si uvedomila, že odpoveď je vlastne veľmi jednoduchá. Ten čas je teraz. Teraz, kým vám za to nič nehrozí. Lebo keď to necháme dôjsť do situácie, kedy za to bude naozaj treba bojovať spôsobom, ako bojovali Gabčík, Kubiš, ako bojovalo tých 294 odvážnych Čechoslovákov, tak to prinesie len bolesť a trápenie. Ale kým tú slobodu máte, tak za ňu musíte bojovať, aby ste za ňu nemuseli bojovať tak, aby vás to hrozne bolelo.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.